galabuna xindimanti ma meel kasto aad joogtaan waa galab 3 bisha December night ay soddon iyo koo oo ah maalintii u dambeysay sanadkii 2024 halkaan naga dhageysanaysana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS oo idin kaga imanaysa studio-ga ku leenahay magaalada Melbourne magacayguna waa Xasan Jaamac wararka maantana waxaa ugu waaweyn qoysas farxad la ilmeeyay kadib markii ay soo dhaweeyeen maxaabiis laga soo daayay dalka Ruushka taasoo qayb ka ahayd maxaabiis ay isdhaafsadeen Ukraine iyo Ruushku waxa bisha koowaadeeda isbedelaya shuruucda ku aadan lacagaha dawladdu ay bixiso shuruucdaas oo dhaqan galaysa bisha koowaadeeda qoysas ayaa soo dhaweeyay maxaabiis dib uga soo noqotay dalka Ruushka kuwaas oo qayb ka ahaa heshiis maxaabiis isweydaarsi oo dhexmaray Ruushka iyo Ukraine. Ukraine ayaa sheegtay in 189 Ukrainiyiin la soo daayay halka Ruushku ay sheegeen in 150 Raasha markaasi la sii daayay. Waa markii tobnaad oo maxaabiis ay isdhaafsadaan sanadkan 2024 iyadoo guud ahaan 19 jeer ay maxaabiis isdhaafsadeen labadan dal wixii ka dambeeyay markii dagaalku uu bilowday bishii Febraayo 2022. Dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday inay ku dhawaad 10 bilyan oo dollar oo gargaar military iyo mid miisaaniyadeed ay siinayso dalka Ukraine, iyadoo madaxweyne Joe Biden uu isticmaalayo toddobaadyadii u dambeeyay intuu xafiiska joogo inuu sii kordhiyo gargaarka Ukraine siinayo ka hor inta uusan xilka la wareegin madaxweynaha la doortay Donald Trump. Qoraal ka soo baxay aqalka cad ayuu Mr. Biden ku sheegay in maamulkiisu uu sii wadi doono inuu la shaqeeyo Ukraine sidii ay u heli lahaayeen awood dheeraada oo ay ku wajahaan Ruushka. Qoysas u baroordiiqaya xubnihii uga geeriyooday shil diyaaradeed oo ka dhacay dalka South Korea ayaa dowladda South Korea waxay ku dhaliileen inay ku guul daraysatay inay hayso ama xafido meydadkii dadkii geeriyooday. Shilkaasi dhacay maalintii Axad ahayd ayaa ahba la yiri shilkii diyaaradeed oo ugu xumaa oo dalkaasi soo maro muddo 27 sano, kaasoo ay ku dhinteen dhammaan dadkii diyaaradda saarnaa marka laga reebo 2 qof. Diyaaradda ayaa waxaa saarnaa 181 qof. Park Han Shin oo matalaya qoyskii dadku ay ka geeriyoodeen ayaa sheegay in dawladdu aysan fulin balanq ay qaaday oo ah inay hayso ama xafido meydadkii oo ay ku hayso qaboojiyaal. 1997 ayay ahayd markii diyaaradda ay leedahay Korea ay ku dhacday dalka Guam, kaasoo ay ku dhinteen dadka badan 200 qof, sida laga soo xigtay macluumaad ay faafisay wasaaradda gaadiidka ee dalkaasi. Booliska New South Wales ayaa isu diyaarinaya howlgalkoodii ugu waaweynaa iyadoo dadku ay markaasi u dabaaldegi doonaan sanadka cusub. Howlgalkan cusub ayaa waxaa si gaara diiradda loogu saaraya xeebaha Sydney Harbour, halkaas oo kumanaan qof la filayo inay isugu yimaadaan si ay uga qayb galaan xuska sanadka cusub iyo debridka markaasi magaalada laga sameeyo. Sanadka cusub ayaa waxaa uu loo imaanayaa ayaa la yiri tiro isbedelo ku saabsan siyaasadda dowladda iyo lacagaha ay dowladdu siiso dadka badan 1 million oo Australiana laga bilaabo 1 Janaayo. Shaqaalaha mushaarkii ay xaqa u lahaayeen ka yar la siiyo ayaa si rasmi ah u noqonaya dembi, halka dadka lacagaha cayirta qaata ay ogaan doonaan in lacaga dheeraada ay akoonkooda soo galeen bisha cusub ee Janaayo. Qofka keligiisa ee qaata lacagaha la yiraahdo youth allowance laakiin caruur leh ayaa lacagaha loo kordhin doonaa $30.60, halka qofka la degan ama ay isqabaan oo youth allowance qaata laakiin caruur aan lahayn loo kordhin doono $24.30. dadka qofka la xanaaneeya ayaa iyaguna lacagta xanaaneynta loo kordhin doonaa $5.80, taasoo ka dhigaysa in qofka qof xanaaneeya 2 toddobaad la siin doono $159.30. Saadaasha hawada Brita oo 4 magaalada Melbourne waa inta badan cadceed iyo 23, Sydneyna waa cadceed iyo 30 degree, halka Australian dollar waxaa lagu sarifayay $0.62 oo dollarka Mareykanka ah.